istoriei cu Adriana Nedelea la Europa FM.
Bună seara, bună seara, vă salut, o bucurie să ne reauzim în Piața Victoriei, un nou sezon Piața Victoriei la Europa FM, iar în studioul nostru în aceste momente este domnul Radu Burnete, președinte executiv Confederația Patronală Concordia. Domnule Burnete, bună seara, mulțumim tare mult pentru că sunteți cu noi.
Bună seara și bine v-am găsit.
De asemenea, în direct cu noi, Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă. Domnule Chisăliță, bună seara, mulțumim foarte mult.
Bună seara, bine v-am găsit și eu.
Vorbim despre o iarnă complicată, o iarnă grea, cel puțin asta ne tot spun domnule Burnete, domnule Chisăliță, ne spun autoritățile de luni bune. Domne, va fi greu, dar 100% ne vom descurca, adică avem nenumărate promisiuni pe partea asta. Și vrem să vedem cum va fi. Ne facem un scenariu ca să înțelegem ce urmează, ce vom trăi. O să înghețăm de frig la iarnă sau o să avem beznă în case la iarnă? În ce măsură o să ajute aceste noi măsuri pe energie anunțate de guvern? Da, care e cel mai rău scenariu la care ne putem aștepta? Și întrebăm pe cei care ne ascultă și îi rugăm să ne scrie. Așteptăm comentariile lor pe pagina de Facebook Europa FM. Ce măsuri de precauție și au oamenii pentru iarna ce va veni? Poate economisesc ca să aibă de unde să ia bani și unde să-i dea. Domnule Burnete, încep cu dumneavoastră. Cum va fi iarna aceasta din datele pe care le avem acum, din informațiile care vin din partea autorităților? Ce vom trăi noi, persoane fizice, ce o să trăiască firmele pe care le reprezentați, peste 2000 de firme reunite în Concordia cu sute de mii de angajați?
Răspunsul cel mai simplu pe care vi-l pot da așa de început este că unul, nu o să stăm 3 luni de zile în beznă și în întuneric și fără curent și fără strop de căldură, în niciun caz, dar o să trecem printr-o iarnă în care energia va fi scumpă. Și gazul și electricitatea. Asta e cert. Acum, cât de scumpe vor fi și cât de tare vor apăsa asta oamenii, e un pic greu de spus. Da? Depinde și de ce se mai întâmplă în această toamnă, dar cu siguranță vom avea o energie mai scumpă decât cei mai mulți dintre noi au văzut de-a lungul vieților noastre. De fapt, în Europa avem cea mai scumpă energie de decenii.
Domnule Chisăliță, din datele pe care ni le furnizează autoritățile și țin să iasă, să vină cu aceste promisiuni că o să trecem cu bine, va fi bine. Cum va fi iarna aceasta?
Acum, dacă vrem să fim foarte corecți, trebuie să lucrăm pe scenarii. Un scenariu pleacă de la niște ipoteze pe care le definim și întotdeauna când creionăm astfel de scenarii, avem, să spunem, un scenariu optimist, avem un scenariu mediu și un scenariu pesimist, deci cel puțin trei variante pe care ar trebui să le luăm în considerare. Acum, ținând seama de prognozele care le-am văzut prezentate de ANM în urma cu 4 zile, ținând seama de nivelul stocurilor care există în depozite pentru gazele naturale în momentul de față, de capacitățile care există în momentul de față disponibile atât pe energie cât și pe gaze naturale, un prim răspuns ar fi că în scenariu optimist ar trebui să fie destul de simplu de a trece această iarnă. E adevărat, cu problemele iminente de natură financiară, care deja există la iarnă, doar se vor amplifica. Dar trebuie să luăm totuși în calcul, chiar dacă mai puțin probabil, dacă prevederile celor de la ANM se vor îndeplini, și scenarii pesimiste, unde există posibilitatea ca în anumite zile, așa cum spunea și domnul Burnete, nu trebuie să ne imaginăm că vom intra la 1 noiembrie într-o beznă și vom ieși în 31 martie de acolo, dar într-un scenariu pesimist, repet, există posibilitatea să avem și zile, vorbesc de zile, în care, să spunem, cererea să fie mai mare decât oferta, când va trebui să găsim anumite soluții de reducere a consumului. Dar aș pune, să spunem, răspunsul ăsta, ca să fie mai complet, în câteva note importante. Mitul încărcării depozitelor de gaze naturale, din păcate, este un mit care este folosit în momentul de față și trebuie să înțelegem că depozitele nu înlocuiesc importurile. Depozitele doar completează importurile. Fără importuri, practic, pe gaze naturale, nici România, nici majoritatea țărilor din Europa nu au cum să reziste într-o iarnă cu temperaturi normale. Al doilea indicator puternic, factorul vreme. Deci în funcție de cum va fi vremea în această iarnă, ne vom găsi în scenariul optimist care l-am prezentat sau un scenariu pesimist care ar putea să fie, dacă vreți, similar cu iarna din 2012. Probleme legate de întreruperi neplanificate. Chiar dacă în momentul de față există o linie importantă care s-a stabilit fie cu gaze naturale lichefiate, fie cu gazele dinspre Azerbaidjan, fie cu gazele din Norvegia, fie cu gazele din Africa de Nord, trebuie să avem în vedere că pot să apară accidente, așa cum s-a întâmplat în iunie 2022, când una dintre cele mai mari fabrici de producere a gazului natural lichefiat din Statele Unite ale Americii a avut probleme, ceea ce a făcut să se reducă simțitor cantitatea de LNG care a ajuns în Europa. Ar mai fi două elemente importante. Competiția cu Asia. Să nu uităm că anul acesta China a consumat foarte puțină energie, ținând seama de elementele pandemice pe care le-au avut și cu care s-au confruntat. Dar majoritatea prognozelor arată că din noiembrie lucrurile se vor schimba și atunci competiția cu energia care până nu demult ajungea în China, dacă se va relua, odată ne vom bate pe aceeași cantitate, care înseamnă și mai puțină energie în Europa, dar și prețuri mai mari în Europa, și situația concretă a sistemului energetic european în care ne găsim în momentul de față. Acolo unde avem o următoare situație. S-au redus puternic industriile consumul, atât în România cât și în Europa, dar totuși am avut o iarnă complicată în care seceta și-a pus cuvântul atât pe capacitățile hidroenergetice cât și pe capacitățile nucleare, fapt ce a determinat să scadă puternic producția de energie electrică din aceste surse, ceea ce a făcut ca să apară un puternic dezechilibru între cerere și ofertă, unul dintre elementele pentru care, practic, avem un preț atât de mare cum avem în momentul de față. Totuși, trebuie să înțelegem că o vreme rece, cu vânturi slabe, da, pot să creeze acest scenariu pesimist pe care l-am enunțat. Mulțumesc!
Rămâneți cu noi, domnule Chisăliță. Continuăm discuția noastră. A venit și această veste bună, spun guvernanții, domnule Burnete, măsuri pentru marii consumatori energetici. Comisia Europeană a aprobat acea schemă de ajutorare a României în valoare de 1,5 miliarde de euro, o compensație pentru marii consumatori de energie confruntați cu o creștere a prețului la energie electrică, ce rezultă din acele costuri indirecte ale emisiilor în cadrul sistemului Uniunii Europene de comercializare a certificatelor de emisii. E o veste bună pentru acest moment sau o veste bună pentru viitorul apropiat, ca să zic, dar nu acum când doare?
Dacă ne referim la acest moment, adică octombrie-noiembrie, cred că nu vor apuca să beneficieze de schema asta companiile, dar ea vine la un moment oportun, pentru că ea le va permite anumitor companii care reușesc să producă energie în regim propriu sau reușesc în urma unui audit energetic să-și scadă sau să-și eficientizeze costurile cu energia, să primească acest sprijin. Și mă leg un pic de ce spunea și domnul Chisăliță. Noi ce avem în clipa de față, așa fundamental, cum i-am spune noi, între tocilarie, acest dezechilibru între cerere și ofertă. Și ca problema pe care o avem acum să se rezolve pe termen mediu și lung, cererea și oferta trebuie să se echilibreze. Și cum se pot ele echilibra? Fie consumăm mai puțin, nu, fie producem mai mult. E clar că se vor face investiții și în producție, dar dacă aceste companii mari reușesc să-și eficientizeze operațiunile, să producă în regim propriu energie electrică pe care să o consume pentru propria producție, atunci asta pe termen mediu și lung va ajuta în următorii ani la această criză. Pe termen foarte scurt, nu, și nici nu a fost gândită această măsură pentru criza în care ne aflăm. Ea vine dintr-o altă discuție mai veche și mai lungă în UE, apropo de cum ne decarbonăm și cum producem mai curat și mai eficient.
Dar e o veste bună, domnule Chisăliță, măcar dă așa o gură de oxigen sau încearcă.
Da, până la urmă să spunem că intențiile sunt foarte bune, indiscutabil intențiile sunt foarte bune. Nu sunt neapărat, să spunem, unitar distribuite, adică cumva s-a gândit la grămadă. Ori sunt foarte multe ramuri economice, sunt foarte mulți consumatori, sunt foarte mulți consumatori în diverse regiuni din România, în care nu sunt neapărat într-o abordare omogenă și atunci unora li se potrivește, multora nu li se potrivește, ceea ce, din păcate, ceea ce ar fi trebuit să fie o mănușă pentru toată lumea, devine o mănușă doar pentru unii. Dar foarte important ce a spus domnul Burnete, investițiile. De fapt, noi suntem astăzi cauza principală se datorează faptului că avem niște capacități sub cerere. Dacă am fi avut capacități peste cerere, lucrurile ar fi stat cu totul și cu totul altfel. Și mai este un lucru important. Cum și unde ne îndreptăm? Pentru că chiar astăzi, într-o analiză publicată, arătăm că în ultimii 2 ani de zile, cărbunele la nivel mondial s-a scumpit de 6 ori, gazele de 5 ori, petrolul de 2 ori și uraniu de doar 0,7 ori. Ori noi, dacă ne orientăm către aceste tipuri de forme de energie care să le folosim pentru producerea de energie electrice, ne vom pomeni că și atunci când vom termina investițiile vom avea tot energie scumpă. E foarte important spre ce ne îndreptăm, ce alegem, astfel încât atunci când vom finaliza aceste investiții în energie, care înseamnă 3, 4, 5, 6 ani de zile, să ajungem într-o situație în care să beneficiem și de niște prețuri mai mici la energie.
Ce vă spun companiile, firmele, domnule Burnete? Care e principala lor temere? Odată cu iarna acestă să vină. La ce se gândesc? De ce le teamă? Le teamă de faliment? Le teamă de faptul că o să dea oamenii afară? Ce vă spun angajații din aceste firme?
V-aș spune prima dată care e principala lor supărare apropo de aceste ultime măsuri adoptate de guvern. Și aici mă refer la faptul că de pe o zi pe alta, deși guvernul plafonase chiar și pentru multe tipuri de companii prețul energiei până la 31 martie 2023, deodată am aflat joi că vineri pentru unele companii costul energiei crește și de 3, 4, poate 5 ori. Asta nu e în regulă, pentru că îți dă peste cap tot planul de business. Și în același timp și noi de la Concordia și alte organizații semnalaseră faptul că plafonarea inițială, cea din 1 aprilie, nu era făcută cum trebuie. Prețul fusese plafonat prea jos pentru prea multă lume. Costa enorm de mult. Deci exista disponibilitate din partea noastră să stăm, să discutăm, să vedem cum reușim să renunțăm la acest plafon, astfel încât să lăsăm un pic de timp de ajustare, pentru că, în final, și companiile și cetățenii vor trebui să plătească prețul acestei energii scumpe, că n-are cine să o facă. Unde trebuie să avem maximă atenție este într-adevăr la ceea ce noi numim consumatorii vulnerabili, oameni cu venituri mai mici. Nu putem pune pe povara acestui război și acestei crize. Dincolo de ei, ceea ce cred eu că trebuie să facă statul este să acționeze așa ca un scut, în sensul în care ne creează un spațiu înăuntru căruia avem timp să ne ajustăm, să nu afli radul de azi pe mâine că ți-a explodat pe factură la energie. Dar trebuie să înțelegi că în următorii ani ea va crește. Și aici guvernul a greșit un pic, adică la început a plafonat încât nimeni nu și-a schimbat comportamentul. Nu știu dacă v-ați uitat la prietenii noștri în timpul verii. Eu mă uitam la comportamentul lor. Acele așa are condiționate pornite, nimeni nu și-a schimbat comportamentul, pentru că n-am văzut prețul. Și multe companii sunt sigur că au făcut la fel. Și peste noapte vii și îi duci direct la prețul pieței. Ori această ajustare ar fi trebuit să o gestioneze mai bine statul.
Compania al căror cost, spuneți, ajunge să fie sau crește de vreo 3, 4, 5 ori.
Sunt companii pe care după acest OUG vor avea de plătit și 10 de milioane în plus la factura electrică. Și repet, una e ok, le avem de plătit, hai să vedem cum o facem, și alta e să ți se schimbe iarăși pentru a nu știu câta oară în România regulile în timpul jocului, când tu te așteptai la altceva.
Cine pierde cel mai mult, domnule Chisăliță, cu aceste noi măsuri adoptate de guvern pe energie? Și cine va putea sta cât de cât liniștit la iarnă?
Pe termen scurt, termen mediu și termen lung, o să piardă populația. Într-un final, toate costurile care vor ajunge prin energie la consumatori industriali, la prestatorii de servicii, la toată lumea, într-un final vor fi achitate tot de omul de rând, pentru că acolo se închide întotdeauna cercul. În același timp, spunea domnul Burnete de supărarea care este inimaginabilă, adică în timpul jocului, după ce m-ați promite că un an de zile rămâne așa, să vii să schimb peste noapte locurile, deci, mă rog, e de domeniu inimaginabil. Dar o supărare și mai mare este că, de fapt, nu ni se spune adevărul până la capăt. Printr-un joc de imagine, ni s-a dat impresia că există un deficit la buget și pentru asta trebuie ca și guvernul să facă ceva, care din păcate nu este în conformitate cu cifrele. Guvernul nu doar că avea bani suficient ca să achite aceste factori, prin ceea ce a făcut în momentul de față, face un profit, dacă este, mă rog, mi se permit să folosesc acest cuvânt, de vreo 40 de miliarde în plus. Adică are bani și să plătească tot ce însemnau facturile și restanțe și cele care sunt transferite, și mai și rămân niște bani în plus. De fapt, acțiunea care a fost făcută n-a fost pentru a acoperi o gaură, ci pentru a crea niște bani pentru alte găuri care sunt în bugetul național de an de zile.
Și n-a fost făcută nici pentru binele populației, spuneți.
Din punctul meu de vedere, dacă tragem linia, sunt mulți consumatori care vor plăti facturi, consumatori casnici vorbesc acum, care vor plăti prețuri mai mari. E adevărat, nu toți, dar sunt suficient de mulți care vor plăti prețuri mai mari față de cei care erau până în 31 august, să spunem, scutiți sau, mă rog, protejați pe linia asta. Mai departe, să nu uităm că, încă o dată, toate întreprinderile care vor avea prețuri mai mari la gaz și la energie electrică vor transmite mai departe aceste prețuri către produsele pe care le desfac și pe care le vor plăti tot oamenii de rând. Deci, din păcate, eu nu pot să spun că, așa cum a ieșit ordonanța, este în mai bine față de vechea ordonanță, ci este în mai rău.
Deci se poate mai rău de atât, domnule Burneta.
Se poate mai rău și, ca să-l completez pe domnul Chisăliță, sunt alte lucruri la fel de rele în această ordonanță. Vă mai dau două exemple. Unul, noi de fapt o interzicem exporturile de energie, pentru că spunem dacă exporti, tot profitul ți-l luăm 100% impozit. Asta în condițiile în care noi cel mai adesea avem nevoie să importăm energie. Nu înțeleg ce decizie strategică e asta. Noi nu vă dăm, dar dați-ne voi doar când avem noi nevoie. Și asta e o dezbatere amplă la nivelul UE, pentru că nimeni nu vrea să se spargă piața asta energetică europeană, fiindcă ne ajută să fim împreună și să putem lua unii de la ceilalți când avem un deficit. Asta una. Și doi, în continuare, din judecata mea și din ceea ce discut cu colegii mei din alte industrii, OUG-ul ăsta nu a luat presiunea de pe furnizorii mari de energie. Și știți cu toții, sunt câteva companii, ei finanțează, au finanțat aceste măsuri, le finanțează în continuare, nu își primesc banii la timp, ba mai mult acum spunem că și vor primi în limita bugetului disponibil, ce-o fi însemnând asta, și doar până la un anumit plafon. Și am impresia că ne jucăm un pic cu chestia asta. Așa, furnizorii sunt companii foarte mari, unii sunt deținuți la rândul lor de companii foarte mari internaționale. Au buzunare adânci, dar nu sunt infinite. Nu cred că cineva își dorește să vadă cum ar arăta piața energetică din România dacă un astfel de furnizor intră în insolvență, fiindcă seamănă foarte mult cu ce se întâmplă pe o piață financiară când o bancă mare, sistemică, cum îi spun bancherii, intră în insolvență. Nu înțeleg de ce ne jucăm cu chestia asta.
Ce credeți, domnule Chisăliță? Ce ar însemna această presiune mare asupra furnizorilor? Poate faliment? Sau nu chiar?
Dacă mă întrebați pe mine, cea mai importantă problemă pe care trebuia să o rezolve această ordonanță era exact problema care cumva rezulta din vechea ordonanță, și anume rezolvarea acestor datorii, care erau niște datorii în conformitate cu legea, deci nu erau datorii inventate, ci apărute în baza legii, care erau practic restante 5-6 luni de zile și care practic determina un potențial blocaj financiar în România. Deci cred că era cea mai mare problemă și cred că era prioritatea zero care ar fi trebuit să fie tratată în această ordonanță. A doua prioritate importantă pe care aș fi văzut-o era să încercăm să ajutăm și acele companii care în vechea ordonanță nu erau practic protejate. Am venit exact cu opusul. Companiile le băgăm și mai tare în apă, le scufundăm și mai mult, iar companiile industriale, cu acele care consumă, de fapt, energie, și atenție, acele care produc valoare adăugată, încă o dată, economia românească se bazează într-o foarte mare parte încă pe câteva companii foarte mari. Ori noi dacă le oprim pe acestea, dacă încetează aceste companii să mai existe, practic suntem afectați cu toți și direct și indirect. În același timp, din păcate, problema furnizorilor nu că nu a fost rezolvată, ci din s-a creat o problemă și mai mare prin această incertitudine, în sensul în care furnizorii trebuie să achiziționeze energia electrică, trebuie să o plătească, trebuie să o distribuie, dar nu știu când vor primi banii, dincolo de zeci de impozite, supraimpozite, paraimpozite care au apărut în această ordonanță, din nou la grămadă. Sunt o serie de furnizori care au profitat. Întotdeauna se întâmplă în felul ăsta. Când este criză, cineva profită. Specula apare atunci când cererea este mai mare decât oferta. Specula nu o să apară niciodată când oferta este mai mare ca și cererea. Dar nu toți au speculat. Ori în momentul în care vii și dai în toată lumea, din păcate risc să prăbușești sistemul și această situație este foarte posibil să se întâmple în această iarnă.
Spuneați dumneavoastră, domnule Burnete, că nu înțelegeți de ce joacă aceasta a guvernului. E greu de crezut că reprezentanții executivului nu cunosc problemele furnizorilor sau riscurile.
Și eu aș fi zis că le cunosc, pentru că știu de la furnizori că le-au spus de 100 de ori într-o sută de întâlniri. Să știți că nu m-am înțeles cu domnul Chisăliță, deși ne cunoaște, nu ne-am vorbit înainte. Sunt perfect de acord cu domnia asta. Eu nici astăzi nu înțeleg ce au vrut să realizeze cu acest OUG. Nu pot să înțeleg, pentru că nu par să rezolve niciuna dintre problemele fundamentale, ba mai rău creează și altele, și da, o economie la buget în urma acestui OUG față de cel dinainte, văd. Asta e, să zic, singurul lucru pe care îl pot pune pe masă, să zic, domne, guvernul a reușit să economisească, nu știu, 10-15 miliarde, habar n-am, e greu de spus, dar dincolo de asta, avem o problemă la fel de mare în sistemul energetic și cu energia în România.
Deci singurul câștigător să fie guvernul.
Bugetul național, să-i spunem, că nu... Dar da, asta pare a fi singurul câștig pe termen scurt al acestei ordonanțe în clipa de față. Nu știu, aș fi curios dacă domnul Chisăliță vede alt câștigător. Eu personal nu înțeleg cine altcineva câștigă în afară de Ministerul de Finanțe.
Statul e singurul câștigător, domnule Chisăliță?
E principalul câștigător. N-aș fi foarte radical să spun singur, decât principalul câștigător prin această schemă care s-a creat. Problema nu este că statul este principalul câștigător. Problema este că acești bani nu au o direcție care să meargă spre binele poporului. Din păcate, așa cum am mai văzut supraimpozitări de 10 ani, banii în general s-au topit, s-au dispărut în tot felul de găuri negre, în tot felul de pensii speciale, în tot felul de elemente care nu sunt deloc pentru oameni. Dacă acești bani, într-adevăr, ar fi luați cu niște scopuri foarte concrete, spitalul X, autostrada Y, școala 10, așa mai departe, până la urmă, într-adevăr, ar putea să spui, da, este o chestiune care o faci pentru binele României. Dar banii ăștia, dacă sunt luați și merg în tot felul de găuri negre, aici este marea problemă. În al doilea rând, sunt, din păcate, și o serie de speculanți care există, și spuneam că specula nu dispare decât atunci când cererea este acoperită de ofertă. Iar din păcate să știți că acești speculanți au găsit deja modalități în concordanță cu această ordonanță care a fost emisă să facă mai departe bani așa cum făceau și noi.
Nu știu ce ar trebui să facă populația acum, domnule Burnete. Nu știu ce ar trebui să facă angajații, oamenii care muncesc. Să pună bani deoparte acum pentru facturile pe care le vor avea la iarnă? Ce să facă? Să economisească? Să se aștepte la cei mai rău? La zile în care trebuie să economisim, asta înseamnă că poate, nu știu, într-un anumit interval orar, nu o să aveți căldură, nu o să aveți apă caldă, nu o să aveți lumină.
Aș spune, să economisești e mereu o idee bună, asta e mereu o recomandare. Poate pentru cei care își permit să economisească un pic mai mult, nu ar fi rău, că până la urmă dacă treci iarna și nu s-a întâmplat nimic, iată, ai niște bani în plus, nu vorbim de o perioadă foarte lungă de timp. Aici, o paranteză, trebuie să recunoaștem că sunt oameni care nu-și permit să facă aceste economii. Deci acolo ajutorul guvernului este esențial și el trebuie să vină. Altfel, da, aici domnul Chisăliță are mai multă expertiză decât mine, cât ajută comportamentul individual al oamenilor în scăderea acestor vârfuri de consum pe, cum le spun specialiștii. Da, nu strică când faci duș, sună hilar la un moment dat să spunem, când faci duș, oprești apa, te săpunești, după care
în
dai
drumul. În Elveția, așa cum era recomandat.
Da, gândiți-vă că vorbim până la urmă de milioane de consumatori, milioane de becuri stinse, milioane de calorifere doate la un grad sau două mai puține, că adică aceste comportamente individuale care se adună și ele au un impact. Dacă el va fi semnificativ sau dacă asta e singurul mod prin care noi ne propunem să trecem prin această iarnă dificilă, ca oamenii să mai stingă un bec sau să mai oprească apa la duș, nu cred că e suficient. Adică nu putem să o ținem doar cu asta. Dar cu siguranță ajută și cu siguranță nu are ce să strice, să fii mai econom și să nu risipești energia. Asta va fi valabil și în altă iarnă când energia e mai scumpă. Dar iată că doar prețul induce până la urmă acest comportament, doar prețul te responsabilizează, asta e. Și de asta de multe ori eu nici nu sunt fanul acestor plafonări cum am avut până acum, atât de jos și pentru toată lumea.
Spuneați, domnule Chisăliță, că pierde populația prin aceste noi măsuri pe energie, pierde omul de rând, că prețurile acestea mari vor fi transmise la final tot omului simplu. Ce ați recomanda omului simplu să facă în așteptarea acestei ierni complicate care se anunță?
Să știți că, în termen scurt, lucrurile sunt destul de limitate la nivelul consumatorului. Da, această idee de a economisi pare o idee bună, dar să știți că un comportament nu se modifică în câteva zile sau într-o lună, două. Un comportament se creează în ani, se creează prin semnale, se creează prin mesaje, se creează prin cultură, se creează prin știință. Să vii acum așa brusc, pe de o parte să auzi mesajele, domne, România n-are nicio problemă, în România prețurile sunt mici, n-avem nicio problemă la iarnă, vom trece fără nicio problemă, și în același timp să vii să spui, domne, trebuie să economisezi, nu trebuie să faci duși în mintea mea ca și consumator, ceva nu e în regulă. Ori nu e bine și atunci trebuie să mă speriu, ori e bine și atunci n-am de ce să fac toate aceste economii. Deci este un prim aspect. Al doilea aspect, într-adevăr, putem să discutăm de niște economii prin acest comportament pe care îl avem fiecare dintre noi. În raport cu consumul nostru, aceste economii vor însemna doar câteva procente, nu va însemna foarte mult, și tocmai de aceea, ca și consumatori, nu o să avem tendința să facem acest lucru, că pentru că o să spunem, domnule, pentru 2%, pentru 1%, pentru 3%, nu are rost să mă sacrific eu. Dar, într-adevăr, dacă aceste lucruri s-ar aduna la nivelul a 10 milioane de consumatori casnici în zona de energie electrică, 4 milioane de consumatori casnici în zona gazelor naturale, strict la aceeași oră, care în general pe energie electrică, de fapt și pe gaze, înseamnă undeva 6-2-22 ca și interval, lucrurile s-ar modifica destul de mult. De ce? Pentru că în această perioadă este un consum mult peste medie. Fiind un consum mult peste medie, în general furnizorii trebuie să achiziționeze energie, pentru că nu mai există o capacitate de producție în interiorul României și de obicei se cumpără de import. Cumpărându-se de import, se cumpără la prețul pieței. Când noi avem vârf de consum, au și ungurii, au și bulgarii, au și sârbii, au și germanii, toți au vârf de consum. Și asta înseamnă că este foarte scump. Cumpărându-se foarte scump această energie, se transmite mai departe preț pe tot lanțul și astfel vom vedea prețuri mari la energie electrică. Dacă această curbă s-ar diminua, astfel încât producția pe care, să spunem, o avem noi în țară ar putea să acopere acest vârf de consum, atunci n-ar mai fi nevoie de aceste achiziții pe vârf de consum, ceea ce automat ar însemna, de fapt, o scădere a prețului. Dar pentru a face treaba asta, lucrurile trebuie explicate, trebuie demonstrate și mai ales mesajele nu trebuie să fie contradictorii.
Sincer acum, domnule Chisăliță, să ne așteptăm iarna aceasta să avem anumite intervale, anumite ore în care să ne avem căldură și apă caldă, în care să ne avem lumină? Credeți că e posibil? Ca să reducem consumul.
La nivelul populației nu cred că se va întâmpla acest lucru decât dacă ne vom confrunta cu o iarnă extrem, extrem de grea.
Ce ziceți, domnule Burnet? Dacă vine o iarnă cum n-am mai avut noi din copilărie?
Să zicem că probabilitatea e destul de mică, cum spunea și domnul Chisăliță la început, și sincer nu prea sunt fanul acestui scenariu apocaliptic pe care l-am tot auzit, că ați văzut că și Gazprom avea un filmuleț în care ne anunța că o să înghețăm în întreaga iarnă. Deci cred că la nivelul populației lucrurile vor fi în regulă pe zona asta de aprovizionare cu energie, chit că facturile vor fi mari. Adică aici nu cred că avem scăpare. În zona consumatorilor industriali și a companiilor mari, da, dacă avem o iarnă, nici una extrem de dificilă, una normală sau una cu temperaturi destul de joase, e posibil să avem astfel de sincope în aprovizionare. Adevărul e că nimeni nu poate să prevadă în totalitate ce se va întâmpla, tocmai de-aia e bine să ne pregătim un pic, să știm dacă chiar ni se întâmplă ce facem. Și aici din nou sunt de acord cu domnul Chisăliță și un lucru care nu-mi place la politicienii noștri de la începutul acestei crize, mereu li se spune oamenilor să stea liniștiți, să nu se îngrijoreze, nu-i nicio problemă. Basculăm, nu-mi place nici scenariul apocaliptic în care gata, s-a terminat cu civilizația, dar nici ăsta în care stați liniștiți, nu se întâmplă nimic.
A fi informat nu înseamnă a te îngrijora, nu?
Oamenii trebuie
neapărat
să înțeleagă că e o problemă. Într-adevăr, dacă nu e nicio problemă, de ce Dumnezeu să dai o temperatură mai încet, dacă îmi place în căldură? Tocmai, e o problemă. Nu-i sfârșitul lumii, dar e o problemă și acționând împreună, putem să o facem un pic mai suportabilă.
Vedeți risc mare pe piața muncii în această toamnă, în această iarnă, poate primăvară, nu știu, oameni care să-și pierdă locurile de muncă pentru că nu mai au cum să achite facturile companiile respective, antreprenorii respectivi, firmele?
Aici cred că avem un pic de noroc, vorbim strict despre piața muncii, că această criză vine pe o altă criză a forței de muncă, cum o numim noi. România are un deficit de forță de muncă și acest deficit acționează cumva ca o balanță în ecuația asta. Apoi ce v-aș mai spune, uitându-mă la comportamentul companiilor, majoritatea dintre ele nu se așteaptă ca această criză să țină la nesfârșit. Toată lumea se așteaptă ca în 6 luni, un an de zile, poate un an jumătate, prețurile să înceapă să revină la normal. Nu vor mai fi ca în 2019-2018, nu știu. Da, să revină la normal, ceea ce înseamnă că foarte multe companii au depus toate eforturile posibile, profituri mai mici, capital adus de acasă, să treacă această criză. Deci deciziile nu vor fi repede să disponibilizăm oameni. Eu ce văd din comportamentul antreprenorilor mari sau mici e că toată lumea trage să stea cu capul deasupra apei până încep să scadă prețurile. Și tocmai de aia aș vrea ca guvernul să nu le dea un șut. Acum, când știi cum e, când ești cu apa până la nas, nu vrei să te mai împingă cineva un pic pe cap, că imediat încep să respir mai greu.
Domnule Chisăliță, 2-3 minute mai avem la dispoziție, concluzii. Ce trebuie să facem acum? Ce ar trebui să facă guvernul acum? Ca într-adevăr iarna asta, domnule, să trecem prin ea, să fie bine, așa cum de altfel ne tot promit, dar parcă ne vine greu să credem că va fi atât de ușor.
Da, în primul rând aș vrea să încheiem într-o ton optimist și să spun că în ultimele 2 săptămâni prețul gazelor de pe bursa din TTF, bursa din Olanda, a scăzut cu 44%. Deci au fost foarte multe anunțuri că a crescut. Cred că trebuie să ne bucurăm și în ultimele 2 săptămâni a înregistrat această creștere, această scădere cu 44%, aproape la jumătate a scăzut în ultimele 2 săptămâni. Un element care, din punctul meu de vedere, se datorează la două lucruri. Unu, faptul că Europa a reușit să magazineze undeva la aproape 80% din capacitățile depozitelor cu gaze naturale este un element foarte important, ceea ce cumva a liniștit traderii, a liniștit consumatorii chiar. Și al doilea element, că se caută niște măsuri care să se ia la nivel european. S-au pus pe tapet 5 măsuri, mă rog, ele n-au fost în momentul de față, să spunem, aprobate sau agreate de toată lumea, dar aceste măsuri arată că dacă Europa va rămâne unită, dacă acțiunile și activitățile vor fi realizate împreună de toate țările din Uniunea Europeană, există șansa și să trecem iarna cu bine și să avem niște prețuri mai rezonabile decât cele care le aveam, să spunem, în urmă cu 2 săptămâni.
Mulțumesc tare mult! Mulțumesc foarte mult, domnule Chisăliță, pentru prezența în Piața Victoriei la Europa FM. Domnule Burnete, e ceva bun în toată povestea asta, în toată greutatea asta pe care încă o traversăm? Solidaritate în Europa? Ce învățăm?
Învățăm solidaritate și, doi, învățăm că dependența asta pe care am avut-o de energia venită din Rusia era cazul să o terminăm de mult. Adică mi se pare că e o trezire la realitate foarte bruscă și foarte, foarte dureroasă. Da? Ca orice adicție, e mai bine mai târziu decât niciodată să te vindești de ea. Și cred că de acum înainte Europa va face pași decisivi în direcția asta.
Vă mai așteptăm. Mulțumim tare mult pentru prezență. Radu Burnete, președinte executiv Confederația Patronală Concordia, și Dumitru Chisăliță, președinte Asociația Energia Inteligentă. Noi ne revedem săptămâna viitoare, luni, în Piața Victoriei. Nu plecați, însă urmează știrile la Europa FM.
Piața Victoriei cu Adriana Nedelea la Europa FM.